Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 15-ն է։ Ոտքի Հայաստան շարժումը բողոքի ակցիա անցկացրել և նամակ փոխանցել հանրապետական կուսակցության ղեկավարությանը։ Գյումրիում հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները պահանջում են կարճել ընկերոջ նկատմամբ հարուցված գործը։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն ազատում է պաշտոնը, արտաքին պարտքի մարումը դժվար գործընթաց է։ Իրանը և 6 գերտերությունները պատմական համաձայնության են հասել, այն կարող է շահավետ լինել նաև Հայաստանի համար։ Բաքվում սկսվել է Յունուս ամուսինների դատավարությունը։ Ռուսաստանը անտեսելու է Միեդի աշխատանքը։ Վարակային բռնկում Արմավիրի մարզում կան զոհեր։ Մշակույթ ոսկեց Իրանի հյուրերից մեկը Նաստասիա Կինսկին է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր մամուլի ասուլիսի անցկացնելու ամերիկացիներին, այդ թվում օրենսդիրներին և դաշնակիցներին Իրանի հետ գործարքի առավելությունները ներկայացնելու նպատակով։ Նշեմ, որ հանրապետականների ներկայացուցիչների կողմից համաձայնությունը արդեն իսկ քննադատվել է։ Միացյալ Նահանգները Մայքի Բանաձևի նախագիծը նախապատրաստել, ուր ներկայացված են Իրանի հետ ձեռք բերված համաձայնության մանրամասները։ Նախագիծն այսօր շրջանառության մեջ է դրվելու անվտանգության խորհրդում, մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը խորհրդի անդամներին է ներկայացնելու համաձայնության հիմնական դրույթները։ Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է միջև տարեվերջ վերաբացել իր դեսպանատունը Թեհրանում, այս մասին խորհրդարանում այսօր ասել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Համոնդը, նշելով, որ դեսպանատան վերաբացումը կախված է որոշ տեխնիկական հարցերի լուծումից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը այսօր ասել է, թե ընդունել է Իրան այցելելու իրանցի իր գործընկերոջ հրավերը, այցի ժամկետները դեռ հայտնի չեն։ Ավելի վաղ Ռոյթերսը հաղորդել էր, որ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարն է հուլիսի 19-ին մեկնելու Թեհրան։ Այսօր Բաքվի դատարանը որոշեց, որ իրավապաշտպաններ Լեյլա և Արիվ Յունուսների դատավարությունը կմեկնարկի հուլիսի 27-ին։ Ամուսինների ձերբակալությունից մոտավորապես 1 տարի անց այսօր նրանց գործով դատական առաջին նախնական լսումներն էին, մանրամասները ծրագրում։ Ղրղզստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես բողոքարկել է իրավապաշտպան ազգությամբ ուզբեկ Ազմիջան Ասկարովին հեղինակավոր մրցանակ շնորհելու ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի որոշումը։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում Ղրղզստանը հայտարարել է, թե դա լրջորեն վնասում է երկկողմ հարաբերություններին։ Ասկարովի փոխարեն, ով ավելի քան 4 տարի գտնվում է բանտում, մարդու իրավունքների պաշտպանի մրցանակը հուլիսի 16-ին ստանալու է նրա որդին։ Ուկրաինան հայտնել է, որ երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների ռմբահարումների հետևանքով վերջին 1 օրվա ընթացքում ուկրաինացի 8 զինծառայող է սպանվել, 16-ը վիրավորվել են։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը այսօր նշել է, որ Մինսկի հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո սա անջատականների ռազմական ամենաակտիվ գործողություններից մեկն էր։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում 2014 թվականի ապրիլից սկսված ռազմական բախումներում արդեն ավելի քան 6500 մարդ է սպանվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր մեկնել է երկրի արևմտյան շրջաններ, որտեղ անցած շաբաթավերջին փոխհրաձգություն էր տեղի ունեցել աճ սեկտորի զինյալների և ոստիկանների միջև։ Պորոշենկոյի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, որ նախագահը պլանավորում է հանդիպել Մուկաչևոյի և Ուժգորոդի տեղական իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի 2016 թվականի խորհրդանական ընտրությունները 3 ամիս շուտ կանցկացվեն, դեկտեմբերի փոխարեն ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերին։ Խորհրդանական ընտրությունները ավելի վաղ անցկացնելու պետդումայի օրենքը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է, և այն արդեն ուժի մեջ է մտել։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ այսօր հրապարակվել է Հայաստանի սահմանադրության առաջինից 7 գլուխների նախագծի նախնական տարբերակը հանրային քննարկումների համար։ Նախագիծը տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում։ Խոսքը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մասին է։ Եվ նշեմ, որ 3 պաշտոնան կերարվել արդարադատության արդեն նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հարգելի ուղդիներ, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, այսօր հանրային քննարկումների համար հրապարակվել է սահմանադրության առաջին 7 գլուխների նախնական տարբերակը։ Մեր այս ծրագրին հաջորդելու է մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը, որը այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը։ Մենք կփորձենք այդ ծրագրու քննարկել այս թեման, կփորձենք նաև ռադիո ծրագրի ընթացքում քննարկել այդ թեման։ Խոսքը ապագա հնարավոր սահմանադրության մասին է։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ալիքը թերևս թուլացել է, բայց չի մարել Ոտքի Հայաստան հանրային շարժման ակտիվիստները այսօր նամակ են փոխանցել ՀԿ ղեկավարությանը, հիշեցնենք, որ իշխող կուսակցության առաջնորդը հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչ է պահանջում Ոտքի Հայաստանը, կիմանանք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժից։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում մի շարք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու, այցելելու են մարզեր, ինչպես նաև փողոցներ են փակելու։ Պայքարի նոր փուլի մասին նախաձեռնության անդամները խոսեցին Բաղրամյան պողոտայի այն հատվածում, որտեղ օրեր շարունակ բարիկադներն էին տեղադրված։ Ոտքի Հայաստանը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակ էր պատրաստել։ Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ նամակը հանձնելու են ոչ թե նախագահական նստավայր, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, քանի որ իրենց համար Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէ։ Նախաձեռնությունից Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը շարունակում է իրենց հիմնական պահանջը մնալ։
Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անազանդությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակագների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը։ Հակառակ դեպքում ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև օգոստոսի 1-ը չընդունի այդ որոշումը։ Մենք շարունակենք քաղաքացիական աննազանդությունը այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չհարուցի քրեական գործեր էներգետիկ ոլորտը փլուզման եզրին հասցրած բոլոր պաշտոնյաների դեմ։
Եթե պահանջները չկատարվեն, ապա նախաձեռնությունը 3 փուլով շարունակելու է պայքարը։ Նախ պատրաստվում են այցելել Հայաստանում ապրող բոլոր ընտանիքներին և թռուցիկներ բաժանել, հետո տարբեր փողոցներ փակել մայրաքաղաքում և դրանից դուրս։ Երրորդ փուլով էլ կոչ են անելու քաղաքացիներին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Թե երբ է այս ամենը լինելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները և օժանդակողները չեն բրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը և ստիպված կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։
Ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայից երթով շարժվեցին հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նամակը փոխանցեցին, բայց ասացին, որ դրա հետ հույսեր չեն կապում։
Ոտքի Հայաստան, Ոտքի Հայաստան։
Մենք մեր նամակում նշել ենք մեր պահանջները և մնացածը թող իրանք մտածեն, կպատասխանի, չէ պատասխանի, դա երկրորդական է և մենք դիալոգի ցանկություններ չունենք մտնենք այս կուսակցության ինչ-որ մի անդամի հետ։
Պայքարի ապագայի մասին կխոսեն ուրբաթ։ Այդ օրը նախաձեռնությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Զուգահեռաբար սակագնի բարձրացման դեմ պայքարում է նաև ոչ թալանին նախաձեռնությունը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունից Անդրիաս Խուկասյանը ասաց, որ դեռ ուսումնասիրում են, թե ինչ է կատարվում ոչ թալանին նախաձեռնության ներսում։
Անձամբ ինձ օրինակ պարզ չի, ով է ընդունում այդ խմբում որոշումներ, համապատասխանում են այդ որոշումները այդ խմբի ի սկզբանե հրճակած սկզբունքներին, նպատակներին և խնդիրներին։ Իմ կարծիքով, երբ որ այդ հարցերը հստակ կլինեն, հնարավոր կլինի և պատասխանել համագործակցության եզրեր կան թե ոչ։
Համագործակցելուն դեմ չեն նաև ոչ թալանին նախաձեռնությունում, բայց երկու խմբերն էլ շարունակում են առանձին գործել։ 3 ոչ թալանին նախաձեռնությունը Երևանի կենտրոնում բողոքի երթ անցկացրեց, որն ավարտվեց գլխավոր դատախազության դիմաց։ Ցուցարարները նամակ հանձնեցին գլխավոր դատախազություն, պահանջելով պատժել Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Նամակի պատրաստմանը մասնակցած նախաձեռնության անդամ իրավաբան Արաղ Ղարագյոզյանը ասաց, որ ոստիկանությունը իր գործողություններով մի շարք օրենքներ է խախտել և նամակում դա հիմնավորել են։
Քանի որ հիմա պաշտոնատար անձանց գործողություններն է վիճարկվելու, շատ հավանաբար կարծում եմ, որ կուղարկվի հատուկ քննչական ծառայություն ընդհանրություն քննելու դատախազներ որպես անմիջական վերահսկող մարմին, կդիտվի օրինականության նկատմամբ նախաքննության։
Հարագյոզյանի խոսքով գլխավոր դատախազությունը իրենց նամակին պետք է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում արձագանքի, եթե մերժեն դիմումը, ապա այն կբողոքարկեն դատարանում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն օրը, հունիսի 23-ին, երբ Երևանում ոստիկանները ցրեցին ոչ թալանին շարժման ակտիվիստների ցույցը, բերման ենթարկեցին հարյուրավոր մարդկանց, կոտրեցին լրագրողների տեսա և ֆոտոխցիկները, Գյումրիում նույնպես բողոքի ակցիա էր։ Այնտեղ էլ ակտիվիստներին բերմանան ենթարկել, նրանցից մեկի Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ գործ է հարուցվել, և ահա գյումրեցիները պահանջում են կարճել այդ գործը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի ակտիվիստների կողմից իշխանություններին տրված վերջնաժամկետը 3 լրացավ։ Ակտիվիստները պահանջում էին կարճել Կարեն Պետրոսյանի դեմ խուլիգանության հատկանիշով հարուցված քրեական գործը։ Այս պահին գործը դեռևս կարճված չէ, սակայն ակտիվիստների խոստացված անհնազանդության ակցիաներն էլ տեղի չեն ունենում։ Այսօր նրանք հայտարարություն տարածեցին այն մասին, որ Կարեն Պետրոսյանի շահերի պաշտպանը իրավական գործընթաց է սկսել նախաքննական մարմնի կողմից իրենց միջնորդությունների մերժումը բողոքարկելով արդեն Շիրակի մարզի դատախազություն։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը ասում է, որ իրենց չի տրամադրվում Կարեն Պետրոսյանին բերման ենթարկելու որոշման արձանագրությունը, չեն ծանոթացնում մեղադրանքի փաստական հիմքերին և առերեսումների ժամանակ գրանցված ցուցմունքներին։ Տեղեկատվական բլոկադայի մեջ ենք, ասում է Պետրոսյանի շահերի պաշտպանը։
Նախաքննության գաղտնիության անվան տակ չի կարելի կամայականություն իրականացնել։ Մեր կարծիքով նախաքննական մարմինը ոչ իրավաչափորեն ներկապորում սահմանափակում է մեր իրավունքները պաշտպանություն իրականացնելու։
Այսինքն գաղտնիության սկզբունքի տակ ցես չեն դրամատրում։
Այո, բայց այդ նախաքննության գաղտնիության սկզբունքը որտեղ է սկսվում, որտեղ է ավարտվում, օրենքը չի կարգավորում։ Եվ ըստ էության նախաքննական մարմինը սկսում է կամայական մեկնաբանություն տալ, ցանկացած նյութ ասում են նախաքննական գաղտնիք է։
Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ ներկայացված միջնորդությունների վերաբերյալ արդեն կայացվել են համապատասխան որոշումներ, որոնք ուղարկվել են կողմերին։ Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, որ եթե դատախազությունը ևս իրենց հարցին դրականորեն չարձագանքի, հարցը կվիճարկի դատարանում։
Պատասխանները գոհացնող չեղան, որտեղ մենք գտնում ենք, որ մեր պարաժները միանշանակ իրավաչափ են, մենք ունենք բոլոր հիմքերը այդ դատախազության որոշումները բողոքարկել նաև դատական կարգով։
Դատախազության պատասխանին սպասում են նաև ակտիվիստները։ Ղարիբ Հարությունյանն ասում է, որ եթե իրենց միջնորդությունները մերժվեն, 10 օրից փողոց դուրս կգան, իսկ բավարարման դեպքում…
Եթե դրական, այսինքն դրական պատասխանը հետևյալն է, մեր պահանջը մնում է նույնը, այդ միջնորդություններն էլ և ամբողջ իրավական գործընթացը, ինչպես նաև քաղաքացիական պարոյական ուղղված են, ուրեմն Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ շինցու մեղադրանքը կարճելու։ Եթե նմանատիպ որոշում է կայացվում, բնականաբար այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ չենք իրականացնի, գործողություններ չենք իրականացնի, բայց մենք մեր գործողությունները կիրականացնենք մեր մյուս պահանջի մասով։
Ակտիվիստների մյուս պահանջը ոստիկանների գործողություններին է վերաբերում։ Վերջիններս հունիսի 23-ին նստացույցի մասնակից 13 ակտիվիստներին բերման ենթարկելու ժամանակ բռնություններ էին գործադրել նրանց նկատմամբ։ Նրա վրա աչք են փակում, ասում են ակտիվիստներն ու հավելում՝ Հայաստանի ոստիկանապետը երևանցի կարկազանց ոստիկաններին կարգապահական տուժի ենթարկեց, իսկ ահա գյումրեցի ոստիկանները մնացին անպատիժ։ Հիմա պահանջում են, որ ուղղվի այդ սխալը և Գյումրիի ոստիկաններին ևս պատժեն։
Կոչ են արել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին նմանատիպ, հա, ուրեմն գործելակերպ ունեցող ոստիկանների նկատմամբ կամ հրաման արձակողի արձակողների, եթե այդպիսին առկա են, արձակողների նկատմամբ որոշակի քայլեր իրականացնել։ Ինչպես նախկինում մենք մեր հայտարարություններում ասել ենք, այդ քայլերը կարող են լինել նույն, ասենք, ոստիկանապետի որտեգրած հա այդ քաղաքականությունը ներողություն խնդրելու, կարող է տարածվել նաև ինչու՞ չէ մարզային ոստիկանապետի վրա, և եթե նմանատիպ արարքների համար ինքը հանրային ներողություն է խնդրում, մեզ դա բավարարում է։
Մայրաքաղաքից 120 կիլոմետր հեռավորություն նստ ակտիվիստների ոստիկանապետի համար չպիտի տեղեկատվական և մասնագիտական անջրպետ հանդիսանա, և դրա համար կողմնակալ որոշումներ կայացվեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեք լուր ստացանք այն մասին, որ արձակուրդում գտնվող արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվել է պաշտոնից։ Պարոն Մանուկյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնել էր մոտ 14 ամիս առաջ։ Սա հավանաբար այդ գերատեսչության ղեկավարման ամենակարճ ժամկետներից էր։ Որն է պատճառը այդ կապակցությամբ, կա մի քանի վարկած, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականը իշխող հանրապետական կուսակցությունում չեն կապում նոր կոալիցիայի ձևավորման կամ սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքական հնարավոր վերադասավորումների հետ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ այդ զրույցում չցանկացավ կարծիք հայտնել հրաժարականի մասին, միայն նշեց, որ այդ պորտֆելը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը տալու վերաբերյալ Երևանից լայնորեն շրջանառվող տեսակետները ընդամենը տեսակետներ են։ Նախարարի շատերի համար անակնկալ հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան Հովհաննես Մանուկյանը վարչապետի որոշմամբ հուլիսի 9-ից գտնվում է արձակուրդում և պետք է աշխատանքի վերադառնար այս ամսվա վերջին։ Մամուլն ու տարբեր վերլուծաբաններ հրաժարականը դիտարկում են սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, կարծիք հայտնելով, որ թերևս հանրաքվեից առաջ դաշնակցության համար նախարարական պորտֆելներ ազատելու հարց է լուծվում, չէ՞ որ Հոյիդան կողմ է արտահայտվում փոփոխություններին, ինչն էլ դեռևս անցյալ տարեվերջին ոչ իշխանական քարյակից այս քաղաքական ուժի անջատվելու պատճառը դարձավ։ Վարան Բաղդասարյանը մեզ փոխանցեց, որ դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չի տարվում։
Դեմ տարբեր կարծիքներ կշոշափի, բայց ինչ կապ ունի դաշնակցականների դրա հետ, ընդհանրապես ես կապ չեմ տեսնում։
Որ սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում դաշնակցության հետ կոալիցիա։
Եթե դրա հետ կապելներ կամփերային սահմանադրական բարեփոխումներն ավարտվեր, չեմ կարծում։
Ա դուք կապ չեք տեսնում։
Եթե մենք դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չենք տանում այդ ուղղությամբ, ի՞նչ կապ կարող եմ տեսնել։
Դաշնակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարց այսօր իրեն ծորակարգում չկա, չնայած մամուլում, որպես արդարադատության նախարարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի անունը, սակայն կուսակցության պատասխանատուները մեզ ասացին, որ Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնակությունը որևէ կապ չունի իրենց հետ և ոչ էլ որևէ առաջարկություն է արվել Հոյիդային այդ պաշտոնի հետ կապված։ Պաշտոնյաներ են ազատվում են, նշանակվում են, դա նշանակում է պիտի անպայման կապվի դաշնակցության հետ, տարակուսած էին զրուցակիցներս։ Հովհաննես Մանուկյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 1 տարի 2 ամիս, նա այն պաշտոնյաներից էր, որի անվան հետ որևէ սկանդալ չի կապվել։ Նախարարը միշտ աչքի է ընկել զսպվածությամբ, նրա գործընկերների մոտ էլ առկա է այն համոզմունքը, որ Հովհաննես Մանուկյանը վիրավորված էր, քանի որ իրեն չեն ընդգրկել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց փաստաբան Նորիկ Նորիկյանը։
Աննրբանկատ վերաբերմունք է դրսևորվել Հովհաննես Մանուկյանի նկատմամբ, պաշտոնեն նա ոչ միայն պետք է ընդգրկված լիներ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում, այլև իր ծանրակշիռ խոսքը պետք է ասեր այդ հանձնաժողովի կազմում, հանդիսանալով ոչ միայն Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ, այլ նաև գործող արդարադատության նախարար և Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների նախաշեմին արդարադատության նախարարի խորհրդավոր հեռանալը մի բանի մասին կարող է վկայել, որ կամ նա սկզբունքային անհամաձայնություն է ունեցել բարեփոխումների հրապարակվելիք նախագծի վերաբերյալ, կամ նա ազդական վիրավորվածություն է ունեցել հանձնաժողովում չընդգրկվելու առումով, կամ նրան հեռացրել են։ Երկու տարբերակներ խոսում են մեր կառավարման համակարգի անորակության, հիվանդության, ախտահարված լինելու մասին։
44-ամյա Մանուկյանը դատաիրավական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 2005-ից Վճռաբեկ դատարանի նախագահն էր, այդ պաշտոնին էլ հրաժեշտ էր տվել 2008-ի սեպտեմբերին։ Այդ ժամանակ լրատվամիջոցները Մանուկյանի հրաժարականը կապում էին Մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում նրա որոշ հայտարարությունների հետ։ Իմ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքն ավելի մեծացել է, որովհետև մենք համոզվեցինք, որ ունենք առողջ ժողովուրդ, որը կարող է իր խնդիրը բարձրացնել, ասել էր Մանուկյանը։ Եվ երբ հաշված ամիսներ անց նա հեռացավ Վճռաբեկի նախագահի պաշտոնից, եղան նաև այնպիսի եզրակացություններ, թե Մանուկյանի առաջ թերևս խնդիր է դրված եղել անփոփոխ թողնել Մարտի 1-ի սուտ ցուցմունքների հիման վրա կայացված դատավճիռները, ինչը նա չի ցանկացել անել։ Որոշ մեկնաբաններ էլ հակառակը համոզված են, որ Մանուկյանը Ռոբերտ Քոչարյանի և Հովիկ Աբրահամյանի կադրն է։ Վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մեզ այդ զրույցում կարծում էր, որ արդարադատության նախարարությունը անգործունակ, անկարևոր մի օղակ է, որը սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կարող է առհասարակ դադարել այս տեսքով գոյություն ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Հովհաննես Մանուկյանի կարճատև պաշտոնավարմանը,
նա եկավ որպես Հովիկ Աբրահամյանի կադր, կարտ բլանշ էր տրված նոր վարչապետին, իր ուզած, իր նախընտրած կադրերով գալ և փոփոխություններ բերել։ Այդ փոփոխությունները հնարավոր չեղավ բերել, որովհետև իրողություններն էին տարբեր և իրականում այն լծակները, որ կուզեր Հովիկ Աբրահամյանը ունենալ, նրան չտրվեցին։
Հավելեմ, որ Հովհաննես Մանուկյանն արտերկրում է և այսօր էլ շարունակում է չպատասխանել հեռախոսազանգերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ասպարեզում թիվ 1 զարգացումն Իրանի և մոլորակի 6 տերությունների համաձայնությունն է, որի նպատակն է կանխել Իրանում միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունը։ Աշխարհը ողջունում է գործարքը, սակայն կան խիստ քննադատներ, հատկապես ամերիկյան կոնգրեսում և Իսրայելում։ Մինչդեռ իրանցիները Վիեննայի համաձայնությունը հաղթանակ են համարում, տոնում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թեհրանի հազարավոր բնակիչներ անցած ողջ գիշեր տոնում էին Վիեննայում Իրանի և գերտերությունների միջև պատմական որակվող համաձայնագրի կնքումը։ Մենք արեցինք դա, մենք վերջապես դա արեցինք, մենք հաղթեցինք աշխարհի 5 առաջատար պետություններին, լինելով բացարձակապես միայնակ, ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության լրագրողի հետ զրույցում նշում էր Թեհրանի այս բնակչուհին։ Բանակցությունների գլխավոր հերոս համարվող արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի տրամադրությունը լիովին համահունչ է Թեհրանի փողոցներում տիրող տոնական մթնոլորտին։ Այսօր բանակցությունները ավարտվել են մի արդյունքով, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունված բանաձևով առաջին անգամ պատմության մեջ ճանաչվում է զարգացող պետության միջուկային ծրագիր ունենալու իրավունքը, սա կատարյալ շրջադարձ է, հայտարարում էր Զարիֆը։ Բանաձևի նախագիծը, որի մասին խոսում է Իրանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում շրջանառության մեջ կդրվի արդեն այսօր, դրանով կհստակեցվեն այն ուղիները, որոնց միջոցով մի կողմից սահմանափակվելու է Իրանի միջուկային ծրագիրը, Իրանը մյուս կողմից էլ վերածվելու են երկրի էներգետիկ ոլորտի և ֆինանսական սեկտորի հանդեպ 2006-ից կիրառվող բոլոր պատժամիջոցները։ Սրան զուգահեռ գերտերությունները պատրաստվում են լուրջ վերահսկողություն սահմանել Իրանի միջուկային ծրագրի հանդեպ։ Մենք պայմանավորվեցինք 6 պետությունների ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբ ստեղծել, որի համանախագահներն են լինելու Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Չինաստանը նաև մշակելու է Արաքում գտնվող միջուկային ռեակտորի վերակառուցման ծրագիրը, նշում էր Չինաստանի արտգործնախարար Վան Յին։ Համաձայնագրի մշակմանը մասնակցած եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հնարավորություն կտան նոր էջ բացել Թեհրանի հետ հարաբերություններում։ Երեկ, երբ մենք միմյանց հրաժեշտ էինք տալիս, Իրանի արտգործնախարար Զարիֆը ինձ կրկին հրավիրեց Թեհրան։ Նա նախկինում էլ էր ինձ հրավիրել, սակայն ես մերժել էի։ Այս անգամ ես ասացի, որ կմեկնեմ Իրան, և ես պատրաստվում եմ մեկնել, այսօր հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։ Մեծ Բրիտանիան չի բացառում, որ մոտապագայում կարող է վերաբացվել Թեհրանում գործող դեսպանատունը, այս մասին հայտարարեց Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը։ Ռուսաստանն էլ այդ երկրի տրանսպորտի նախարարի պնդմամբ բանակցությունները սկսում Իրանին Սուխոյ Սուպերջետ մակնիշի մարդատար ինքնաթիռների մատակարարման շուրջ։ Գլխավոր անորոշության աղբյուրը, սակայն, Վաշինգտոնում է, հայտնի է, որ Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը 60-օրյա ժամկետում պետք է քննարկման դրվի ամերիկյան կոնգրեսում։ Սենատի հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքքոնլի կանխատեսմամբ համաձայնագիրը կարող է եւ չարժանանալ օրենսդիրների մեծամասնության հավանությանը։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ երկրի գլխավոր դեմոկրատը նախագահ Օբաման է, եւ նա կողմ է այս համաձայնագրին, նա է բանակցել փաստաթղթի շուրջ, եւ Օբաման լուրջ աշխատանքներ կիրականացնի վավերացման համար անհրաժեշտ 34 քվեն ապահովելու համար։ Կարող եմ միայն ասել, որ դա շատ լուրջ մարտահրավեր է լինելու նրա համար, եւ շատ առումներով Օբաման կարող է չհաջողել, նշում էր Մաքքոնելը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Կապիտոլում ժամանեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Ռոյտերսի փոխանցմամբ դեմոկրատ կոնգրեսականների հետ դրմփակ հանդիպման ժամանակ, նա կոչ է արել քվեարկել համաձայնագրի վավերացման օգտին, միաժամանակ հավելելով. Իրանի հետ պայմանագրի ստորագրումը չի նշանակում, որ Թեհրանի դեմ ռազմական ուժի կիրառման տարբերակը դուրս է գալիս մեր օրակարգից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական կապեր չունենք, Ադրբեջանի մասին չենք էլ խոսում, Վրաստանն ու Իրանն են հուսալի հարևաններ, Իրանում ապրում են 100 հազարավոր հայեր, Հայաստանում ապրում, բիզնես են վարում, ուսանում են, շատ հաճախ հանգստանում են, մեծ թվով իրանցիներ և պարսկահայեր, երկու երկրները ավանդաբար լավ կապեր են հաստատել։ Ինչ հեռանկար ունի Հայաստանի համար Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների առավել քան հավանական բարելավումը, լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Միջուկային համաձայնագրի ստորագրմամբ Իրանը պատմության նոր էջ է բացում իր համար։ Սա նաև հարաբերությունների ձևավորման փուլի մեկնարկ կլինի տարածաշրջանում։ Իրան և գերտերությունների հարաբերություններին Հայաստանում հետևող իրանցիներն ու իրանահայերը վստահ են, Իրանը կփորձի մեծացնել սեփական դերակատարությունն ու ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Ամբողջ Իրանը ցնցում է այս օրերին, ասում է իրանցի Նասեր Էթեմատը, ավելացնելով. «Ես էլ Իրանից դուրս եմ կիսում իմ ազգի ուրախությունը»։
Դա շատ հրաշալի լուր է Իրանի ժողովրդի համար։
Հայաստանում տնտեսագիտություն ուսանող Մուհամմադ Աշրաֆի կարծիքով էլ ի վերջո պատժամիջոցներից ազատվելու դեպքում Իրանը կարողանա հանգիստ շունչ քաշել։
Մենք պետք է սպասենք դեռ այդ փոփոխություններին։ Իրանցիների համար շատ բան չի փոխվի, փոխվի աշխարհի վերաբերմունքը դեպի Իրանը։ Բոլորը գիտեն, որ Ամերիկան վերահսկում է ամեն ինչ, բայց մեր ժողովուրդը կարողանում է իր կամքն առաջ տանել։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհի մարդկանց մտածողության մեջ ևս ինչ-որ բան կփոխվի դեպի Իրանը։ Երկիրը բաց կլինի, զբոսաշրջիկներ կգան և բոլորը կկարողանան տեսնել այդ զարգացումը։
Նոր կնքված փաստաթուղթը կնպաստի Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, կարծում է իրանահայ Հայկ Հարամյանը, որը մի քանի տարի է ընտանիքով Հայաստան է տեղափոխվել։ Նա այդուհանդերձ վստահ է, այս համաձայնագիրը վկայում է այն մասին, որ ոչ թե Իրանում է ինչ-որ բան փոխվել, այլ աշխարհում։
Ռեցերտին ուրախ եմ։ Իրանը չի նորոգվի, Իրանը Իրան կմնա, աշխարհը պիտի նոր Իրանին ընդունի։
Մինչդեռ իրանահայ Գևիկ Դավթյանի պնդմամբ եկել է ժամանակը, երբ Իրանը պետք է հասկանա խաղի ինչ կանոններ է այսօր թելադրում աշխարհը։
Բնականաբար դա մենք պիտի սպասենք դեպի բարելավում, Պարսկաստան իր երկրի մեծությամբ ունեցած ռեսուրսներով, եթե կարողանա ճիշտ հարաբերվի եկագնդի հետ, ճիշտ հարաբերվի միջազգային շուկայի հետ, միջազգային հարաբերությունների մեջ իր հետ ազատությունները ավելի տրամադրվեն Պարսկաստանին, բնականաբար ժողովրդի կենսակերպը, ապրելակերպը պիտի բարելավի։
Հայ-իրանական հարաբերությունները այս համաձայնագրից միայն կշահեն, վստահեին մեր զրուցակիցները, ավելացնելով, քաղաքական հարաբերությունները կամրապնդվեն տնտեսական համագործակցությամբ։ Զբոսաշրջիկությունը մեծ թափ կառնի, իրանցի ուսանողներին շատ ավելի հեշտ կլինի կրթվել հայկական բուհերում, երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կմեծանա։ Իրանցի գործարար Համլետ Կրասկյանն առավելություններից առանձնացնում է ամենակարևորը. Սահմանակից Իրանը Հայաստանի համար դառնում է արտահանման մեծ շուկա։
Պահանջարկը շատ մեծ է Իրանում, 72 միլիոն օֆիցիալ բնակչության թիվն է, մեծ շուկա է և միշտ մոտավորապես մեծ մասամբ փակ է եղել, ասենք միայն տեղական արտադրողն է այնտեղ կարողացել աշխատել, իսկ եթե բացվեց և միջազգային, ասենք, մրցակցությունը բացվեց դեպի այդ շուկա, այն ժամանակ մենք շանսեր ունենք, եթե կարողանանք որակյալ և ճիշտ գնով ապրանք ներկայացնել, շանսեր ունենք այդ շուկայում ներկայություն լինելու։
Որպես սահմանակից երկիր
հնարավորությունները ավելի մեծ է, բեռնափոխադրման ծախսերը քիչ է, մոտիկ է։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանն այսօր կարող է կամուրջ դառնալ տնտեսական այս միության հսկայական շուկան կապելով մերձավոր արևելքի շուկային։ Ազատությանը փոխանցեց իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, ավելացնելով. «Իշխանություններին ունում է միայն ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվել և օգուտներ քաղել»։
Որը կբերի Հայաստանին նաև լրացուցիչ քաղաքական օգուտներ, այսինքն Հայաստանի քաղաքական դերի բարձրացում, կվերանա անհրաժեշտությունը Հայաստանը պահելու անարդար շրջափակման մեջ, որին մենք ականատեսենք արդեն մի քանի տարիներ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, այսինքն մենք ստանանք ոչ միայն տնտեսական լրացուցիչ հնարավորություններ, այլ Հայաստանը ձեռք կբերի բոլորովին նոր քաղաքական դերակատարություն առնվազն Հարավային Կովկասը, մերձավոր արևելքին և մի կողմից և հյուսիսին Ռուսաստանի և Եվրոպային կապելու առումով մյուս կողմից։
Ըստ իրանագետի, համարձակություն ունենալու դեպքում Հայաստանը կարողանա Իրանի հետ կյանքի կոչել ոչ միայն տնտեսական, այլև մի շարք ռազմավարական կարևորության ծրագրեր. Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցումից մինչև էներգետիկ ոլորտ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Հունաստանն է, սնանկացման եզրին հասած երկիր, որը նոր պարտք է մուրում հին պարտքը մարելու համար։ Դրսից վարկեր ստացող որևէ պետության համար խիստ կարևոր է խթանել արտահանումը, քանի որ պարտքը մարում ես արտարժույթով։ Հայաստանի ֆինանսական տնտեսական վիճակագրությունն էլ բնավ փայլուն չէ։ Իհարկե, ծավալները Հունաստանի հետ չես համեմատի, Հայաստանը Եվրամիության անդամ չէ, Եվրոյի գոտում չէ, բայց կուտակած պարտքը և դրա սպասարկումը բավական մտահոգիչ են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան 3 անգամ արագ է աճել քան արտահանումը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2008-ին արտաքին պարտքը գրեթե 1.6 միլիարդ դոլար էր, 2014-ը փակել ենք շուրջ 3.8 միլիարդով։ Այդ ընթացքում արտահանումը 1 միլիարդ 69 միլիոն դոլարից հասել է 1 միլիարդ 519 միլիոնի։ Արդյունքում արտաքին պարտքը աճել է շուրջ 140%-ով, արտահանումը մոտ 42%-ով։ Rowe Global Ltd. ներդրումային ընկերության տնորեն տնտեսագետ Սամսոն Ավետյանը ազատության այդ զրույցում կարևորեց արտահանումը, որովհետև արտահանման միջոցով երկիրը արտարժույթ է ստանում, որով էլ կկարողանա մարել դարձյալ արտարժույթով վերցրած արտաքին պարտքը։ Ուստի որքան համեստ է արտահանումը, այդքան արտաքին պարտավորությունները մարելը դժվար է։
Եթե նայել զարգացող երկրներին, որոնք իսկապես մեծ ճգնաժամներ են ունեցել, սովորաբար այդ ճգնաժամների հիմքում կանգնած են հենց արտաքին պարտքերը, ոչ թե պարտքերը ընդհանրապես, այլ արտաքին, այսինքն նույն ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան մեծ պարտքեր ունեն, բայց այդ պարտքերը իրանց վալուտայով է, որը դու կարաս կոպիտ ասած տպես ես վեր եւ վերադարձնես։
Եթե իմի բերենք նաև այս տարվա տվյալները, ապա պատկերն ավելի մռայլ կդառնա։ Հուլիսի սկզբին խորհրդարանի կողմից վավերացրած ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկն էլ ներառյալ, Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է գրեթե 4.2 միլիարդ դոլար, կամ նախորդ տարվա վերջի դրությամբ այն ավելացել է 10.5%-ով։ Մինչդեռ ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 5 ամիսներին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, Հայաստանի արտահանումը կրճատվել է 15.7%-ով և կազմել 489 միլիոն դոլար։ 2008-9 թվականների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը փոխվում է և շինարարական փուչիկից անցում է կատարվելու արտահանման խթանմանը։ 2011 թվականի դեկտեմբերին Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հավանության արժանացրեց Հայաստանում արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությանը, ըստ որի նախատեսված էր 2020 թվականը փակել արտահանման եռապատի կաճով, այն հասցնելով մինչև 3.3 միլիարդ դոլարի։ Տնտեսագետները թերահավատ են, որ իշխանություններին կհաջողվի եռապատկել արտահանումը։ Միայն նշենք, որ նախորդ 4 տարիներին, 2011-ից 14 թվականների ընթացքում, դոլարով արտահայտված արտահանումը աճել ընդամենը 14.2%-ով։
Եթե մենք նայենք Հունաստանին, ուստեղ զուգահեռները ցավոք սրտի շատ են մեր հետ, արտահանման պակաս ու եւ այլն։ Ի վերջո սկսում են վարկատունները ղեկավարել կամ որոշել ինչ տիպի քաղաքականություն դու պետք է վարես։
Օրերս Guardian պարբերականը հրապարակեց Jubilee Debt Campaign-ը, ազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունը, ըստ որի Հայաստանը 22 երկրների շարքում է, որոնք ճգնաժամի մեջ են կապված արտաքին պարտքի հետ։ Ըստ հրապարակման, ճգնաժամային է այն երկրի վիճակը, որի արտաքին պարտքը գերազանցում է հնայի 30%-ը, և այդ երկիրը արտաքին պարտքի մարման համար հատկացրել է իր տարեկան եկամտի 15%-ից ավելին։ Կենտրոնի տվյալներով 2013-ին Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղել է իր պետ եկամուտների 23.4%-ը, և այդ տարի երկրի արտաքին պարտքը կազմել է հնայի 43%-ը։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ տարի Հայաստանը վաղաժամ մարել է Ռուսաստանից ավելի վաղ վերցրած 0.5 միլիարդ դոլար վարկը, և ճգնաժամային երկրների ցուցակում հայտնվել է միայն այդ պատճառով։ Պատկերը լիովին այլ է հաջորդ տարիներին, օրինակ 2015-ի պետ բյուջեով Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղղելու է իր եկամուտների միայն 3.3%-ը կամ 38.6 միլիարդ դրամ։ Սակայն Թունյանը հիշեցրեց, որ կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը հունիսին ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքը այսուհետ չի ներառվելու պետական պարտքի մեջ, ինչը հնարավորություն է տալիս կառավարությանը նոր պարտքեր վերցնել, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն երկրի պետական պարտքը, արտաքին ու ներքին պարտքը միասին, չի կարող գերազանցել նախորդ տարվա հնայի 60%-ը։ Օրենսդրական այդ փոփոխությունով այսուհետ նշված սահմանափակման ներքո են ընկնելու միայն կառավարության վերցրած պարտքերը եւ այլևս չեն հաշվարկվելու կենտրոնական բանկի պարտավորությունները։
Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը քննադատվեց ահագին այդ ներգրաված վարկերի համար, այդ կտրվածքով ոչ միայն ցավալի առումով, այլ ներգրաված վարկերի օգտագործման արդյունավետության առումով, բայց երբ նայում ենք հիմիկվա ներկայիս կառավարության գործելաոճին, ստացվում է, որ մենք ելի նույն ճանապարհով ուզում ենք շարունակել։
Ֆինանսների նախարարությունից այսօր մեկնաբանություն չտվեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքի խորագիր Բաքվում սկսվել է պետական դավաճանության եւ խարդախության մեջ մեղադրվող Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների դատավարությունը։ Իրավապաշտպանները, միջազգային կառույցները համոզված են, որ Ադրբեջանի իշխանությունը շինծու մեղադրանքներ է ներկայացրել ամուսիններին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անառողջ տեսքով սպիտակած ու նոսրացած մազերով գունատ ու հյուծված շուրջ մեկ տարի բանտում գտնվող Յունուս ամուսիններն այսպիսի տեսք ունեին այսօր առավոտյան Բաքվի ծանր հանցագործություններ քննող դատարանում, որտեղ մեկնարկել է իրավապաշտպան ամուսինների դեմ դատական գործընթացը։ Իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը եւ նրա ամուսին քաղաքագետ հրապարակախոս Արիֆ Յունուսը ձերբակալվել են անցյալ տարվա հուլիսի վերջին օրերին։ Ադրբեջանի իշխանություններն ամուսիններին մեղադրում են Հայաստանի օգտին լրտեսելու, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու եւ ֆինանսական մեխենայությունների մեջ։ Յունուս ամուսիններին, ինչպես նաեւ մի շարք այլ լրագրողների, իրավապաշտպաների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների անազատության մեջ պահելու Ադրբեջանի վարքագիծը խստորեն դատապարտվել է միջազգային հանրության, մասնավորապես իրավապաշտպան կառույցների կողմից։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ այսօր տեղի ունեցած նախապատրաստական առաջին դատալսումն ընթացել է անվտանգության միջոցառումների խստաց ծված պայմաններում։ Լրագրողներից եւ օտարերկրադիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներից վերցվել են պայուսակները, բջջային հեռախոսները, փաստաթղթերը։ Դատարանի դահլիճի առաջին շարքերը զբաղեցրել էին իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներն, ինչի արդյունքում շատերի համար դահլիճում տեղ չի գտնվել։ Յունուս ամուսիններին տեղավորել էին ապակյա վանդակի մեջ, նրանց պաշտպանները նախ միջնորդություն են ներկայացրել, որպեսզի դատարանը թույլատրի Յունուսներին դատական նիստերի ընթացքում այսուհետ նստել պաշտպանների կողքին։ Այնուհետև պաշտպաններն ընդգծել են, որ իրենց պաշտպանյալների նյութերում բացակայում են հանցան գործելու վերաբերյալ ապացույցներ։ Պաշտպանները միջնորդել են նաև մեղադրյալներին գրավի դիմաց ազատ արձակել կամ տնային կալանք սահմանել։ Մասնավորապես Լեյլա Յունուսի պաշտպանը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալի առողջական վիճակը ծանր է, հիշեցնելով, որ նա 6 անգամ ենթարկվել է վիրահատությամբ, տարապում է շաքարային դիաբետով և հեպատիտ C-ով։ Ելչին Ղամբարովի խոսքով Լեյլա Յունուսի առողջական ծանր վիճակը հաստատել են նաև միջազգային մասնագետներն, ովքեր նրան զննել են բանտում գտնվելու ժամանակահատվածում։ Լյարդի քայքայումը կասեցնելու համար նրան գրել են խարբոնի դեղամիջոց, որի տուփն արժե 40,000 եվրո։ Այն Լեյլա Յունուսին հատկացնում է Գերմանիայի դեսպանատունը։ Դա վկայում է նրա առողջական վիճակի լրջության և այն մասին, որ կալանքի տակ պահելը սպառնալիք է նրա կյանքի համար։ Ես չեմ ցանկանում, որ Լեյլա Յունուսը մահանա բանտում, ասել է Յունուսի պաշտպան Ելչին Ղամբարովը։ Նիստի ընդմիջման ժամանակ Լեյլա Յունուսը պատմել է, որ մարմնի տարբեր հատվածներում ցավեր ունի, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ, հայտարարել է, որ բանտապանների կողմից պարբերաբար բռնությունների է ենթարկվում, հերթական հարվածը վնասել է ձախ աչքիս տեսողությունը, նշել է նա։ Լեյլա Յունուսը մատնանշելով ամուսնուն, ասել է, որ վերջինիս ծոծրակին առկա է խոշոր չափի ուռուցք, ինչը կարող է քաղց կեղ լինել։ Մեզ ցանկանում են ֆիզիկապես ոչնչացնել, իր խոսքն այսպես է եզրափակել Լեյլա Յունուսը, գրում է Թուրան գործակալությունը, հավելելով, որ դատարանը մերժել է ամուսինների փաստաբանների բոլոր միջնորդությունները։ Հաջորդ լսումները նշանակված է հուլիսի 27-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ա Աստիճանաբար հստակվում է սահմանադրական բարեփոխումների խնդիրը։ Այսօր հրապարակվել են սահմանադրության առաջին 7 գլուխների նախնական տարբերակը, դա արվում է հանրային քննարկումներ նախաձեռնելու նպատակով, եւ հերանակարում Հայաստանը կարող է վերաճել խորհրդարանական հանրապետության, եթե իհարկե այս տարբերակը ընդունվի, դա կլինի հանրաքվեի եղանակով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց առաջարկվող սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագիծը։ Փաստաթուղթն ընդունվելու դեպքում Հայաստանը կիսանախագահականից դառնալու է խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովն է։ Այն վերահսկողությունը իրականացնելու գործադիր իշխանության նկատմամբ ընդունելու է պետական բյուջեն եւ այլն։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի առաջարկով վերանում է մեծամասնական ընտրական համակարգը։ Ներկայիս 131-ի փոխարեն խորհրդարանում կհայտնվեն առնվազն 101 պատգամավորներ, որոնք ընտրվելու են բացառապես համամասնական համակարգով։ Ազգային ժողովն ըստ այս նախագծի ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, եթե խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չձևավորվի, ապա անցկացվելու է քվեարկության երկրորդ փուլ, առավելագույն ձայներ ստացած 2 կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների մասնակցությամբ։ Հանրապետության նախագահը ըստ այսօր հրապարակված փաստաթղթի ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների ժողովի կողմից։ Այն կազմված է լինելու ազգային ժողովի պատգամավորներից և նրանց թվին հավասար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Նույն անձը հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ և պաշտոնավարելու է 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Խորհրդարանական պետության նախագահը ըստ նախագծի տեքստի պետության գլուխն է, մարմնավորում է ազգային միասնությունը, հետևելով սահմանադրության պահպանմանը։ Իսկ ահապետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը իր ծրագրի հիման վրա մշակելու և իրականացնելու է գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինը՝ կառավարությունը։ Վարչապետին նշանակելու է նախագահը, սակայն խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ Նախարարներին, որոնց թիվը չի գերազանցելու 18-ը, վարչապետի առաջարկով նշանակելու է նախագահը։ Պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը լինելու է վարչապետը։ Զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյային գլխավոր շտաբի պետին դարձյալ վարչապետի առաջարկությամբ նշանակելու է նախագահը։ Գրեթե նույնությամբ պահպանվելու է մարզպետների ինստիտուտը, դատական երաստիճան համակարգը։ Հրապարակելով իրենց հեղինակած սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագիծը, հանձնաժողովի անդամները տեղեկացնում են, որ ընդունում են առաջարկություններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մոտ 20 րոպեից եթերում կլինի մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, և հիմնական թեմաներից կլինի սահմանադրության բարեփոխումների խնդիրը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Շարունակենք իրավունքի թեման։ Որևէ երկիր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում կամ պարտվում է, կամ հաղթում, բայց քաղաքացի պետություն վեճերի ոլորտից այս կոնկրետ դեպքում թերևս կարելի է խոսել ոչ ոքի կամ քաղաքացու առնվազն բարոյական հաղթանակի մասին, քանի որ հատուցման գումարը ինքնին բավական համեստ է։ Խոսքը գերակա շահից կամ ոստիկանների գործողություններից տուժած մարդու մասին չէ, առողջական խնդիր ունեցող քաղաքացին պարզապես ուզում է առանց ուրիշներին նեղություն պատճառելու, առանց անասելի տանջանքների դուրս գալ փողոց, գրողը տանի թեկահարթակն ինչ է, որ չեք ապահովում, և հարցը հասցնում եք եվրոպական դիվանբաշուն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանում ճանապարհների դիվան է սարքը, որ դուրս գա, բայց 35 տարի խաշնիր է, մերը միատ չի կարում օգնել մի ճանապարհ սարքի դուրս գամ տրիս։
35 տարի սեփական տանը փակված դուրս գալու հնարավորությունից զրկված հաշմանդամ Ռադիվ Շամոյանի բողոքը հասել ու հաղթել է Ստրասբուրգյան դատարանում։ Ազգությամբ եզդի 60-ամյա կինը մինչ այդ 10 տարի շարունակ փորձել էր արևի լույս տեսնելու իր իրավունքը պաշտպանել հայաստանյան դատարաններում, հայրենի Արմավիրում ու մայրաքաղաքում։ Ապարդյուն.
Ուրախությունից եմ լացում, գիտես։
Դեռ պատանի, դժբախտ պատահարի հետևանքով գանվել է սայլակին։ Բազմահարկ շենքի առաջին հարկում է ապրում, բայց ընդամենը մի քանի աստիճան իջնելու բակ դուրս գալու ցանկությունը երազանք է դարձել առաջին կարգի հաշմանդամ կնոջ համար։ Մենակ է ապրում, խնամող չունի։
Կունենի կճկա հենդեմ սենց վրին, մի փոքր հենդեմ, որ ցավս ու վիշտս թեթևանա։
Միայնակ ապրող հաշմանդամ կինը երկար տառապանքից հետո սրտի կաթված է տարել։ Այժմ սայլակի վրա մի ձեռքով է ուտելու բան պատրաստում, լվաց կանում կամ հատակը մաքրում։ Հազվադեպ դուրը թակող հյուրերին առանց սուրճ հյուրասիրելու չի ճանապարհում։ Իր նկատմամբ, սակայն, նույն ուշադրությունը երբեք չի զգացել։ Անցած տարիներին մի քանի մետրանոց թե քարթակ սարքելու խնդրանքներով դիմել է բոլոր ատյաններին, պատասխան չի ստացել։
Հոգնել էի, արդեն 4 պատի մեջ չէի դիմանում, հոգնել էի, ուզում էի ճանապարհելնի դուրս կամ տնից, որ դե դիմեցի մերժում էին, մեկը միած ձերջ հոգնեց, ձերջ մեկնեց, հաղաքապետարան, իլ մարսպետարան, իլ Երևան, որ դե ասես դիմել եմ։
Պետությունից մերժված հաշմանդամ կինը դիմել է նաև հարևանին։ Խնդրել է զիջել հենց իր բնակարանի դիմաց, առանց սեփականության իրավունքի կառուցված խորդանոցը, որ բակ դուրս գալու իր միակ հնարավորությունը կարող էր լինել։ Սայլակի օգնությամբ մոտեցել է, մուրճը ձեռքն առել ու քանդել ճանապարհը փակող խոչընդոտը։ Բարակ միջանցիկ պատը քանդելը դժվար չէր անգամ մի ձեռքով, ասում է Ռադիվ Շամոյանը։
Ես քանդելը քանդեցի, ասի գոնե ինքը հասկնա, ճոմպին բաց էլի։ Իրիս տրիս նորիս փակեց, ստեղ որ պացվեր, սենց միատ ստուս կսարքեի, ատեղից մուտքի մջով տուս կգայի տուս, չարեցին, ոչ մեկ է, քաղաքապետար անից եկան նայեցին, ասնով ուրիշի սարքածը բոնը, կանդելի հեշտա, ոս թե, ուրեմ ես 35 տարի մերնում եմ 4 պատի մեջ, դու իրաբանգեքի մասին ես մտածում։
Հարևանից ևս մերժում ստանալուց հետո հաշմանդամ կինը որոշել է թեքահարթակով տնից դուրս գալու իր իրավունքը դատարանում պաշտպանել։ Ընդամենը մեկ անգամ է հնարավորություն ունեցել մասնակցելու առաջին ատյանի դատարանի նիստին, այն էլ հարևանների օգնությամբ։ Այստեղ էլ, սակայն, հիասթափվել է։
Դատավորը դաժե ինձ դատարանում չէր ուզում լսել, ոնց է գումար, չէր ուզում լսել, ես դե արդյունքը խեղդեց, ես գացի, որ նորից ստեղ ես պարտվելու եմ, լացել են դուսի մեկի դատարանից, կշտեր էդ մերնես վիճակի մարդը մի փոքր ճամպը ուզինա, դուսկա, ուր ու արև տինա, դուսը դուք էդ վիճակին գցեք։
Եվրադատարանը չի լուծել իր թեքահարթակ ունենալու հարցը, բայց նշել է, որ վճռաբեկ դատարանը քննության չառնելով Ռադիվ Շամոյանի հայցը խախտել է նրա արդար դատաքննության իրավունքը։ Հաշմանդամ կինը, ով ամսական ընդամենը 47,000 դրամ նպաստ ու թոշակ է ստանում, եվրոպական դատարանի որոշմամբ պետական բյուջեից 3,600 եվրո կստանա, որպես փոխհատուցում։
Բայց արդյոք այդ գումարը ես կստանամ, կտան, որտեղ ես պետության մեջ ճշմարիտ ոչ մի բան չկա, չկա։
Կստանա եվրոպացիների սահմանած փոխհատուցումը, թե ոչ, Ռադիֆը չգիտի, բայց երկարատև պայքարից հետո մի տխուր եզրահանգում արել է։ Հայաստանում անտարբերությունը չափ ու սահման չունի։
Շատ անտարբեր են, շատ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Դե իսկ Ռուսաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում անհաշիվ պարտություններ է արդեն կրել, շատ դեպքերում հատուցում չի էլ փոխանցում, և հաշվի առնելով այդ երկրում ռեժիմի գործելավոճը, դեռ էլի կպարտվի, բայց այնտեղ մի այսպես ասած ելք են գտել, այնինչ ձեռնտու չէ, կան տեսվի, համենայն դեպս դա է առաջարկում սահմանադրական դատարանը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը երեկ որոշել է, որ կառավարությունը կարող է չկատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, եթե հակասում են Ռուսաստանի սահմանադրությանը։ Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը, կայացնելով այդ աղմկահարույց որոշումը, միևնույն ժամանակ նշում է, թե Ռուսաստանի վերաբերյալ գործերն ընդդատյային եվրոպական դատարանին։ Ռուսաստանը եվրոպական դատարանի որոշումները կատարելու պարտավորություն է ստանձնել 1996 թվականին, ստորագրելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան։ Իրավապաշտպանները քննադատում են սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Human Rights Watch-ի Ռուսաստանի ծրագրերի տնօրեն Տատյանա Լոկշինան հայտարել է. Սահմանադրական դատարանը դարձել է կառավարության գործիքը։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Ելենա Լուկյանովայի մեկնաբանությամբ պարզ չէ, թե ինչ ընթացակարգով պիտի հստակեցնեն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այս կամ այն որոշումը հակասում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սվետլանա Անոհինան վստահ է, մասնավորապես Հաագայի դատարանում Ռուսաստանը կանգնելու է փաստի առջև։ Չի կարելի խոսել այն մասին, որ այդ որոշումը կընդունեն դրական։ Իսկապես խախտվում է օրենքի միատեսակ կիրառության սկզբունքը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման անփոփոխելիության սկզբունքը։ Ռուսաստանի իրավապաշտպան շրջանակները սահմանադրական դատարանի որոշումը պայմանավորում են կառավարության քաղաքական շահերով։ Եվրոպական դատարանում է մասնավորապես ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի գործը, Եվրոպական դատարանը քննում է նաև Ռուսաստանում այլ ձերբակալվածների գործեր։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշման կապակցությամբ հայտարել է, Ռուսաստանի կառավարությունը ներդնում է ընտրովի արդարադատություն և իրավունքների պաշտպանության նպատակով դատարան դիմող միլիոնավոր մարդկանց զրկում օբյեկտիվ, անկողմնակալ և պատասխանատու դատական պաշտպանությունից։ Ռուսաստանի փաստաբանների պալատի փոխնախագահ Վլադիսլավ Գրիբը Իզվեստիային ասել է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման հետևանքով Ռուսաստանի կառավարությունը չի կատարի Եվրոպական դատարանի 1474 որոշում։ Փաստաբանների պալատը պատրաստվում է դիմել Եվրոպական դատարան կապված սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշման հետ։ Վլադիսլավ Գրիբը նաև ասել է, եթե Եվրոպական դատարանն իրավախախտում չհայտնաբերի սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ, այդ դեպքում փաստաբանները պետք է հրաժարվեն առհասարակ դիմել այդ դատարան։ Ռուսաստանը Եվրոպական դատարանի որոշումները չկատարող երկրների առաջին եռյակում է՝ Իտալիայից և Թուրքիայից հետո։ Պալատի փոխնախագահի խոսքով Ռուսաստանը լավագույն դեպքում Եվրոպական դատարանի որոշումներն ի կատար է ածում ավելի քան 9 տարի ուշացումով։ Նա այդ հանգամանքը բացատրել է պետական բյուջեից գումարներ չհատկացնելու նախընտրությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, Արմավիրի մարզում հիվանդանում են տասնյակ երեխաներ, երկու դեպք ողբերգությամբ է ավարտվել հարուցված են քրեական գործեր, բստիկները բուժօգնություն են ստանում ոչ միայն մարզում, այլև մայրաքաղաքի բուժ հիմնարկներում։ Մինչդեռ պատկանցարայությունները վստահեցնում են, որ սա ոչ թե համաճարակ է, այլ բռնկում, որը հատուկ է տարվա այս ժամանակաշրջանին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի մարզում աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով երկու երեխաների մահվան փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Հնգամի Այրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը, որդու մահվան փաստաթղթերը ձեռքին, հրաժարվում է հավատալ, որ իր երեխայի մահվան պատճառը աղիքային սուր ինֆեկցիան է։ Ասում է, ընդունող բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի մեղքով է երեխան մահացել։ Պնդում է, երեխան ճիշտ է բարձր ջերմությամբ, բայց իր իսկ ոտքով ուրախ զվարթ մտել է հիվանդանոց, սակայն ժամեր անց արհեստական շնչառությամբ տեղափոխվել է Երևան։ Տեղել շուրջ 20 օր մնալով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ Արմավիրի հիվանդանոցում առաջին կաթիլայինից հետո փոքրիկը ցնցումների մեջ է ընկել, մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ նվազել է։
Հիմա այս ժամանակ, որ երեխաս իջնում է ջերմությունը 34 աստիճանում, այդ ժամանակ էս աղջիկն Աստված սիրտը կանգնած ալնում էր հոս արդեն։ Ասում եմ Երևանից մի հատ սկորի կանչի։ Տեսնում ես երեխուս հետ ինչա կատար։ Զանգում է ճանապարհին, ասում է պետք չի սկորին, երեխան մահացած է, էդի ասում է ու ինքը հիվանդանոցից անհետանում է։ Իսկ գիշերը քունուն ենք, բայց ցերեկը քունուն, ամբողջ գիշեր նստում եմ, ընդրսից հետ կարավատի վրա, որտեղ եմ երեխաս երբակալ, արդեն աչքիս մելակ ծակում է դեպի գերեզմանների կողմը։
Մայրը չի ընդունում բժիշկների պնդումները, թե իր երեխան ի ծնե առողջական լուրջ խնդիր է ունեցել։ Մինչդեռ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց այս վարկածը, խորհուրդ տալով մայրերին բարձր ջերմությամբ երեխաների նկատմամբ ուշադիր լինել։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենց կենտրոնում նույնպես հիմնականում աղիքային խանգարումներով ու ինֆեկցիաներով երեխաներ են բուժում ստանում։
Երեխան ծնվել է խնդիրներով,
այդ խնդիրները կապված չեն անմիջապես այս հիվանդության հետ։ Իսկ ներկա հիվանդությունը սկսվել է ջերմությունից, փսխումներից եւ պետք է ուշադիր լինել, երեխաների մոտ խանգարվում է նյութափոխանակությունը, առաջանում է աղմուկոտ արագ շնչառություն, խանգարվում է գիտակցությունը, առաջանում է գլխուղեղի այտուց։
Անցած ամիս գրեթե նմանատիպ մի դեպք էլ արձանագրվել է Արմավիրի հիվանդանոցում։ 4-ամյա աղջիկը հարազատների պնդմամբ նույնպես իր ոտքով մտել է հիվանդանոց, երեկոյան փոքրիկի վիճակը կտրուկ վատացել էր, երեխայի կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Երկու դեպքում էլ երեխաների ծնողները մեղադրում են բժիշկ Պետրոսյանին։ Առաջին դեպքում Պետրոսյանը մեղքը չի ընդունում, այս անգամ նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Արմավիրի մարզում միայն մայիս-հունիս ամիսներին սուրաղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով հիվանդանոց է դիմել 50 երեխա, որոնցից 38-ը տարբեր մանկապարտեզների սաներ են։ Նախադպրոցական հաստատություններում սանիտարահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի արդիվ քնչական կոմիտեում 4 քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչև առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանում աղիքային ինֆեկցիայի բռնկում չկա եւ արձանագրված դեպքերի թիվը մտահոգիչ չէ, այդուհանդերձ հատկապես մանկահասակ երեխաների մայրերը անհանգստացած են, վիրուսն ամենուր է։ Միայն Նորքի ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնում այս պահին աղիքային խանգարումներով 52 երեխա է հոսպիտալացված, նրանք բոլորն էլ հիվանդանոց են ընդունվել բարձր ջերմությամբ ու աղիքային խանգարումներով։ Մեր այցելության պահին այս ախտանիշներով երեխաների հոսքը դեռ շարունակվում էր։ Մի քանի օր հիվանդանոցային բուժումից հետո գրեթե բոլորի վիճակը կայունացել է։
Ինչքան ժամանակ էր, որ այդ վիճակում էր ու որոշեցիք բերել։
4 օր ա եղել տանը, որ տենց վատ ա եղել։
Լուս ջերմություն սխում։ 3 երեկոյան օրը վատ ա եղել, հետաքրքրում ինչ 40 հասել է։
Ինչ խնդրով եք բերել բալիկին։
Քարոզություն ու հերթա։
Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով վերջին 4 տարիների ընթացքում աղիքային հիվանդացությունը գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա։
Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միանշանակ ես վստահեցնում եմ, որևէ համաճարակ չունենք։ Սա սովորական ամռան ամիսներին բնորոշ այդ հիվանդների քանակի բարձրացումն է։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ընթերցենք Երևանյան օրաթերթերը մամուլի ուշադրության կենտրոնում Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև Վիեննայում կնքված համաձայնագիրն է եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրանի եւ Վեցյակի միջև ձեռք բերված շատերի գնահատմամբ պատմական համաձայնության առիթով ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Իրան արևմուտք պայմանավորվածություններն էապես փոխում են տարածաշրջանային պատկերը, վեկտորները։ Այս իրադարձությունը Հայաստանի համար անվտանգության շատ ավելի կայուն ու հեռանկարային գործոն է, քան վարկով արդիականացվող սպառազինությունը, ինչ զինատեսակի մասին էլ որ լինի խոսքը։ Սրանք իհարկե հակադրելի իրողություններ չեն, սակայն անվտանգություն հասկացությունը խորքային եւ հիմնարար երևույթ է, որտեղ որոշիչը տնտեսական ու քաղաքական ներգրավվածությունն է համաշխարհային կյանքին, եւ Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորումը այս առումով նոր հեռանկարներ բացելով Իրանի համար, միաժամանակ հեռանկարներ ու նոր հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Այս ամենից հետո մնում է մի պարզ հարց՝ հեռանկարներն օգտագործելու Հայաստանի կարողությունը։ Իսկ սա ուղղակի պայմանավորված է նրանով, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչքանով է ունակ պետական շահերը գերադասել անձնական և խմբակային շահերից, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև ժողովուրդը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Իրանի ապամեկ ուսացումը մի կողմից նոր հնարավորություններ է ստեղծում հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար, այդ թվում եւ այնպիսի գլոբալ տնտեսական նախագծերում, ինչպես իրանական էներգակիրները դեպի Եվրոպա հասցնող տարածքի խողովակաշարերի կառուցումն է, մյուս կողմից սակայն սրանից հետո զգալիորեն նվազում է Հայաստանի նշանակությունը Իրանի համար, քանի որ եթե մինչ այս պատժամիջոցների տակ գտնվող մեկուսացված մեր հարևանի համար Հայաստանը կարևոր պատուհաներ դեպի արտաքին աշխարհ, ապա հիմա այլևս այդ պատուհանի կարիքը չկա, քանի որ սահմանափակող պատերն ինքնին լուզվում են, և այսուհետ Իրանն այլևս ազատ է իր հաղորդակցություններում և տնտեսական հարաբերություններում տարածաշրջանի ցանկացած երկրի հետ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրի իր կարևորությունը և նախապատվերիությունը պահպանելու համար, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում Իրանի վերադարձը միջազգային տնտեսական հարթակ մեզ համար ավելի շատ նոր հնարություններ, քան մարտահրավերներ է ստեղծում։ Եվ ճշգրիտ քաղաքականություն տանելու դեպքում Հայաստանը կարող է դրական պտուղներ քաղել և շեշտակիորեն մեծացնել իր տնտեսական և քաղաքական անվտանգության աստիճանը։ Առավոտն անդրադառնում է արդարադատության նախարարի անակնկալ պաշտոնանկությանը։ Թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում կադրային քաղաքականությունը հրապարակային չէ։ Մենք չգիտենք, թե ինչու որ արժանիքների համար են մարդկանց նշանակում պաշտոնների և ինչու որ մեղքերի համար ազատում պաշտոնից։ Օրինակ, մինչ այս պահը չեն հնչել պաշտոնական հիմնավորումներ, թե ինչ պատճառով է պաշտոնանկարվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնից ազատումը նույն առեղծվածների շարքից է։ Ինչպես էր նա աշխատում այդ պաշտոնում, ինչ սխալներ, թերացումներ կամ գուցե հակառակը նվաճումներ էր ունեցել, դրա մասին ոչ ոք պաշտոնապես չի խոսում, և ենթադրում եմ, չի էլ խոսելու։ Փոխարենը մեկնաբանների կողմից հնչելու են տարբեր, այդ թվում ֆանտաստիկ վարկածներ, որոնց համար գործընկերներին չեմ կարող մեղադրել պաշտոնական բացատրության բացակայության պայմաններում, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։